O aumento de persoas que se achegan á cidade é froito de anos de traballo coa campaña Lugo Kilómetro 100, que está posicionando o noso concello como referente do turismo de calidade e proximidade, poñendo en valor o noso patrimonio histórico, medioambiental, gastronómico e a amplia e variada programación cultural coa que contamos. Isto xa o percibimos nos datos de visitas deste verán, e que desde a plataforma booking.com veñen a confirmar, situando a Lugo no sexto posto de destinos máis buscados para o ano 2024. Seguiremos a traballar na línea de facer de Lugo un lugar de destino para ese turismo cercanía de interior, para valorar e disfrutar de toda riqueza patrimonial que temos na nosa cidade e no noso concello.